Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus mempelai sorgawi. Puji Tuhan, salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan, dialah yang layak dipuji dan disembah. Sebab itu pertama-tama selayaknya segala hormat puji sesembahan disampaikan kepada Sang Kepala Jemaat mempelai pria sorgawi, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Atas cinta kasih kemurahan Tuhan, kita juga masih diberi panjang umur. Dan juga kita masih diberi gairah untuk ibadah. Dan mau mendengar kebenaran firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini kemurahan Tuhan. Ya, tidak segala orang terbuka hati untuk kebenaran firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dunia kita sekarang sudah gelap dan sangat gelap. Dan kegelapan ini secara dunia sudah merata di mana-mana, kegelapan dalam bentuk dosa, kenajisan, ya, dan lain-lain. Tetapi penekanan pada zaman Nuh yang ada hubungannya dengan akhir zaman, itulah kekerasan. Sebagaimana zaman Nuh terpaksa dimusnahkan oleh Tuhan. Karena pada waktu itu manusia hidup dalam kekerasan. Sekarang juga banyak kekerasan. Ada kekerasan dalam nikah, rumah tangga, ya, dan banyak hal. Gereja Tuhan, kekerasan itu juga masuk di dalam gereja. Alkitab mengatakan hukuman itu mulai dari dalam bait Allah. Itu kekerasan. Kekerasan bukan dalam rumah tangga saja, juga di dalam gereja. Nah, kalau gereja ini tidak membawa jemaat kepada pembangunan tubuh Kristus, maka gereja itu akan menjadi sarang penyamun. Tidakkah kamu tahu bahwa bait Allah ini adalah tempat doa, tapi kamu sudah menjadikan sarang penyamun. Penyamun itu pasti kekerasan. Sarang penyamun, sarang kekerasan. Keras dalam arti menolak pengajaran mempelai Alkitabiah, menolak firman. Keras dalam arti sudah dengar firman, tapi tidak pernah berubah. Watak, tabiat, sikap tidak pernah berubah. Sekian puluh tahun dengar firman, bukan tambah baik, tetapi tambah keras. Tapi sebenarnya dalam gereja, siapapun akan diubahkan oleh kekuatan firman Tuhan. Hati yang keras akan diubah oleh Tuhan menjadi hati yang lemah lembut. Tapi kan sekarang banyak gereja Tuhan, jemaat tidak makin berubah, tapi tetap keras. Baik, sekarang kita kembali ke Yakobus pasal yang ketiga. Silakan dibaca ayat 13, kita baca lengkap. Ya.
Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Iya.
Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Ah, ini tidak ada kekerasan kalau begini, saudara, lemah lembut. Ya, teruskan.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati,
iya,
dan kamu mementingkan diri sendiri,
iya,
janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah berdusta, ya, melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas,
ya,
tetapi dari dunia, dari nafsu manusia,
ya,
dari setan-setan.
Ya.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
ya,
di situ ada kekacauan,
ya,
dan segala macam perbuatan jahat.
Dengan sendirinya terjadi kekacauan dan perbuatan jahat. Kalau sampai ada kekerasan, pasti ada kekacauan. Kacau ekonominya, politiknya, kacau segala-galanya, pekerjaan, usaha, dan semuanya. Untuk menghemat waktu, kita lompat saja dulu. Pasal 4 ayat 1.
Dari manakah datangnya sengketa
ya.
Dan pertengkaran di antara kamu?
Atau saya singkat, dari mana datangnya kekerasan? Terus?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu
ya.
Yang saling berjuang dalam tubuhmu?
Ya.
Kamu mengingini sesuatu,
ya.
Tetapi kamu tidak memperolehnya.
Ya, ingin. Terus?
Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
Ya.
Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi.
Iya, cukup saja. Ini kekerasan nih. Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ingin, tetapi tidak memperoleh. Membunuh. Iri hati. Ya. Bertengkar. Berkelahi. Dan seterusnya. Kekerasan. Ini juga kekerasan tidak langsung ke permukaan, tetapi juga mulai dari tempat kecil, dari keluarga, dari nikah. Ya, kita memiliki kekuatan firman di atas segala-galanya. Segala kekurangan istri, segala kekurangan suami, kalau sama-sama mau hidup dalam firman, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti sama-sama diubah oleh Tuhan. Anak-anak juga yang kurang ajar sama orang tua, tidak hormat. Itu oleh kuasa firman diubah oleh Tuhan. Benar, diubah oleh Tuhan. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-15 dari pasal 3 tadi, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Coba saya minta di tiga ini ditulis ini aja. Supaya jelas, ya, ada dunia, nafsu manusia, setan-setan. Ya, berdasarkan ini aja lah, gak usah bingung-bingung ya, saudara, di sini aja, ayat ini. Dunia, nafsu manusia, atau daging, dan setan-setan. Nah, kita lihat di sana, saudara, ditekankan juga pada ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, ya, ini adalah sejajar dengan dunia. Iri, perasaan iri hati itu dunia. Sehingga manusia itu di dunia ini menjadi jahat. Dia ingin sesuatu karena yang lain sudah bisa. Kenapa? Dia kenapa bisa? Wah, dia cari cara apa saja. Korupsi ya boleh. Menipu ya boleh. Apa saja dia akan perbuat. Sepenyakit iri hati itu, perasaan iri hati itu rata di dunia ini. Ya. Coba kita baca 1 Korintus 3 coba. Ayat 3.
Karena kamu masih manusia duniawi.
Manusia duniawi, ya.
Sebab jika di antara kamu ada iri hati,
ya.
Dan perselisihan,
ya.
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi,
ya.
Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi.
Ya, di mana ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Ya, itu bukan yang rohani, itu duniawi. Maka dari itu kita, ya, terima kasih sama Tuhan apa adanya. Nggak usah iri. Apa yang ada di dunia ini mau dikejar. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Waktu ibadah tidak ada. Waktu untuk pelayanan tidak ada. Waktu untuk berdoa pun tidak ada. Ya. Langsung yang kedua. Itulah di sana dikatakan mementingkan diri sendiri. Ya, itu yang kedua. Perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Hanya memikirkan diri sendiri. Itu adalah nafsu dunia. Daging. Daging. Mementingkan diri sendiri. Tidak peduli lain orang. Pokoknya saya. Yudas. Ayat 12 kita baca.
Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu.
Iya.
Di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri.
Iya.
Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur, tidak menghasilkan buah.
Iya.
Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali.
Iya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini perjamuan kasih itu lain dengan perjamuan suci, saudara ya. Perjamuan kasih itu yang mirip pesta, saudara ya. Pesta makan minum. Akhirnya yang mementingkan diri sendiri, saudara ya. Wah, mereka tidak malu-malu melahap. Wah. Ya, ini menunjukkan dari kekuatan nafsu daging. Nafsu daging itu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Lanjut Filipi pasal yang kedua, ayat 2 dan seterusnya. Ya.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Ya.
Hendaklah kamu sehati, sepikir.
Ya.
Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Iya.
Dengan tidak mencari kepentingan sendiri.
Iya.
Atau pujian yang sia-sia.
Iya.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati.
Iya.
Yang seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Satu ayat lagi.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri.
Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri.
Tetapi kepentingan orang lain juga.
Iya, cukup, saudara. Apa kepentingan diri sendiri ini? Saudara, di mana mengutamakan kepentingan diri sendiri, di situ membuat perpecahan. Tetapi kalau kita ada rasa kebersamaan, maka di sana kita disebut sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi kalau ada sifat kepentingan diri sendiri, saudara, tidak akan ada rasa kebersamaan, tidak akan ada rasa sehati sepikir. Ya, pokoknya saya. Ya, lanjut. Setan-setan. Kita melihat kembali ayat kalimat berikut saya baca. Ya, janganlah kau memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Dusta itu adalah setan, iblis. Di mana Yohanes 8:11 mengatakan iblis adalah bapa pendusta. Dusta itu sifatnya melawan kebenaran. Saudara tahu kekuatan iblis ini membawa maut. Tujuan daripada iblis ini membawa maut, membawa kematian. Menguasai maut. Coba Ibrani 2 kita baca ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging.
Iya.
Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis.
Iblis
yang berkuasa atas maut.
Berkuasa atas maut. Kalau kita nuruti iblis yang selalu melawan kebenaran, di mana melawan kebenaran itu adalah antikris dan seterusnya, saya tidak bahas itu, saudara ya. Itulah iblis setan. Tetapi puji Tuhan, untung ada 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Ya.
Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Maut. Maut yang dikuasai oleh iblis. Iblis yang berkuasa atas maut. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang mengalahkan. Amin. Sebab itu, saudara, kalau kita ada kasih Kristus, kasih mempelai surga, maka di sana kuasa maut sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita mendapat hidup, hidup yang kekal, hidup dalam Kristus. Dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, saudara, kekerasan itu karena ada dunia, daging, hawa nafsu, setan. Di mana dunia isinya iri hati, di manusia daging, nafsu, daging itu isinya mementingkan diri sendiri. Di mana setan itu isinya dusta. Dan terang-terangan melawan kebenaran. Tidak ada dusta yang benar. Ya kan? Dusta itu tidak ada yang benar. Namanya dusta ya, tidak ada kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada pada firman. Hanya ada pada Kristus. Kristus adalah kebenaran. Jadi kalau kita lihat ini, saudara, kekerasan yang ada, ya, ini, saudara, dimulai dari adanya iri hati. Daging mementingkan diri sendiri, tidak peduli lain orang. Ya, dan yang ketiga itu adalah roh dusta. Di mana ada dusta, di situ ada setan. Kalau dalam rumah tangga ada dusta, di situ ada setan. Suami tidak jujur pada istri, istri tidak jujur pada suami, berarti dua-dua melihara setan. Dia memberi tempat kepada setan. Jadi, saudara, jangan beri tempat kepada iblis. Jangan beri tempat, tapi beri tempatlah kepada Tuhan Yesus. Supaya iblis setan dikalahkan. Itu Efesus pasal 4 itu kan jelas. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Nah, caranya beri tempat kepada iblis itu kayak apa? Mulainya dari dusta. Nah, itu dia dapat kesempatan sedikit, saudara ya. Kita kasih tempat, dia terus masuk. Lama-lama rumah kita ini 100% diduduki oleh iblis, setan. Wah, kalau saya enggak mau, saudara. Iya. Nah, oke. Sekarang kita tambah sedikit. Kita lihat Yakobus 3. Ayat yang ke-17. Perhatikan, ini penting ya.
Tetapi hikmat yang datang dari atas.
Hikmat yang datang dari atas berarti dari sorga ya.
Adalah pertama-tama murni.
Murni, ini yang paling penting. Pertama-tama, murni ya.
Selanjutnya, pendamai
ya.
Peramah
ya.
Penurut, penuh belas kasihan
ya.
Dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik.
Iya, dan seterusnya. Saudara, kita lihat, ya, bagaimana menghadapi ini. Dunia, nafsu manusia, setan, yang di dalamnya ada iri hati, mementingkan diri sendiri, dan dusta. Bagaimana? Kita harus memiliki hikmat yang datang dari atas. Amin. Bukan yang dari dunia, kan. Itu apa yang dari dunia, di ayat 15 tadi. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Jadi, iri hati, mementingkan diri sendiri, dan berdusta, itu bukan hikmat dari atas. Itu datangnya dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Tetapi hikmat yang datang dari atas, pertama-tama murni. Ini yang penting. Kalau ada murni, baru nanti bisa terjadi pendamai, peramah, penurut, belas kasihan. Ya, buah-buahnya yang baik. Murni. Saudara, di dunia sekarang ini nyaris yang murni tidak ada. Palsu. Ya. Kita harus tahu yang murni. Mazmur 19. Ini penting ya, saudara. Sebab kalau kita akan menghadapi dunia, daging, dan setan. Ini kekuatannya ini harus kita tahu. Hikmat dari atas. Murni. Mazmur 19. Ayat 8.
Taurat Tuhan itu sempurna.
Taurat Tuhan. Sudah pernah saya terangkan pada Mazmur pasal 1 dulu. Taurat itu sebenarnya yang dimaksud pengajaran. Ia
menyegarkan jiwa.
Menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh.
Iya.
Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Iya.
Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati.
Iya.
Perintah Tuhan itu murni.
Murni, iya.
Membuat mata bercahaya.
Iya, cukup saja. Mata bercahaya artinya mata rohaninya tercelik. Ya. Perintah Tuhan atau firman Tuhan itu murni. Tapi dimulai dari ayat 8, Taurat Tuhan, pengajaran Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna. Pengajaran yang sempurna. Pengajaran yang sempurna adalah pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. Pengajaran mempelai Alkitabiah ini yang sempurna. Ya. Dan disebutkan, saudara, perintah Tuhan itu murni. Kita lihat, saudara, ya. Mazmur 12, ayat yang ke-7. Ya.
Janji Tuhan
ya.
Adalah janji yang murni.
Murni.
Bagaikan perak yang teruji.
Iya, teruji.
7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Nah, itu. Firman Tuhan itu murni. Dan sudah teruji. Berapa kali? 7 kali. Berarti sempurna. Saudara, tidak ada kemampuan kita menghadapi kekuatan dunia, daging, dan iblis. Orang Kristen tidak ada kemampuan. Kalau orang Kristen tidak dibekali dengan firman pengajaran yang murni. Taurat Tuhan itu sempurna. Pengajaran yang sempurna. Pengajaran mempelai yang sempurna. Dan kalau kita memiliki kekuatan yang murni, ya kita ada kemampuan menghadapinya. Firman yang murni apa itu? Karena sana sini juga bisa mengatakan murni. Tapi murni itu bukan menurut ukuran saya. Bukan menurut ukuran manusia. Murni itu harus menurut ukuran Tuhan. Pengajaran yang murni. Ya, kitab Ulangan. Pasal 4 ayat 1 ayat 2.
Maka sekarang. Hai orang Israel.
Ya.
Dengarlah ketetapan. Dan peraturan yang kuajarkan kepadamu.
Ya.
Untuk dilakukan.
Ya.
Supaya kamu hidup. Dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu.
Ya, jadi ini dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Supaya kamu hidup dan memasuki dan menduduki negeri yang diberikan itulah Kanaan. Ayat 2, perhatikan.
Janganlah kamu menambahi
ya.
Apa yang kuperintahkan kepadamu.
Ya.
Dan janganlah kamu menguranginya.
Ya.
Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
ya.
Yang kusampaikan kepadamu.
Amin. Murni. Firman, pengajaran, mempelai Alkitabiah yang murni. Apa itu? Yang murni itu adalah tidak menambah dan tidak mengurangi. Atau sepenuhnya harus Alkitabiah. Murni. Harus berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman. Tidak menambah, tidak mengurangi. Ini Tuhan mau membekali kita dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena kita menghadapi dunia yang sangat keras. Kekerasan dunia karena ada iri hati. Kekerasan yang karena mementingkan diri sendiri. Kekerasan karena penuh dusta. Dunia ini penuh dusta. Tapi mari, pengajaran jangan kita putar balikan sehingga firman itu menjadi isinya sudah bukan Alkitabiah, tetapi penuh dusta. Dan ini kalau dibiarkan, nanti akan menuju ke pengajaran palsu. Palsu itu tidak benar. Palsu itu dusta. Jemaat, kita sudah diberkati Tuhan dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan oleh pengajaran ini, kita mau dibawa kepada suatu yang murni. Jangan menambah, jangan mengurang. Dan kalau menambah mengurang itu ada ancamannya, Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 18. Ya.
Aku bersaksi kepada setiap orang
ya.
Yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Iya, perhatikan.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
ya.
Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
Bukan main, saudara ya. Ini ancamannya ini. Terus?
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini,
iya.
Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan,
iya.
Dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.
Saudara, saya membaca ini bukan main ya. Saya bertugas menyampaikan firman, khususnya pengajaran mempelai Alkitabiah, harus murni. Sebab ancamannya, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Saudara, jemaat yang saya kasihi, kami hamba Tuhan ada beban terlalu berat. Harus menegakkan firman pengajaran yang murni, tidak menambah. Kalau menambah, akan Tuhan jatuhkan malapetaka. Kalau saya harus menyampaikan firman, mungkin keras, mungkin menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan rekayasa, bukan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berada di mimbar dan Roh Kudus ada di sini. Tuhan ada di tengah kita, Dia kepala. Saya melayani, saya menyampaikan firman, tidak ada rekayasa apa-apa. Saya mau firman itu murni. Dan jemaat bisa menerima firman yang murni, sehingga ada kemampuan menghadapi dunia, daging, dan iblis. Kalau mau ditanya, apa yang murni? Murni itu jangan menambah, tapi juga jangan mengurang. Ayat 19, Wahyu 22 tadi.
Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari ya, kitab ya. Nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan.
Ya.
Dan dari kota kudus seperti ya. Yang tertulis di dalam kitab ini.
Ya, kata lain, tidak akan masuk Yerusalem baru. Tuhan akan mengambil haknya untuk pohon kehidupan dari kota kudus. Karena mengurangi, merekayasa. Apa firman yang harus disampaikan? Firman yang murni itu apa? Adalah firman yang dibuka meterainya, Wahyu 22 ayat 10.
Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Iya.
Sebab waktunya sudah dekat.
Jangan meteraikan itu artinya, firman itu harus dibuka rahasianya. Jangan dimeteraikan. Ini yang murni. Murni karena rahasia-rahasia firman dibuka. Perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini jangan dimeteraikan. Ayat 7 mengatakan,
sesungguhnya aku datang segera.
Ya.
Berbagailah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
Amin. Kalau kita mau terima pengajaran mempelai Alkitabiah yang berdasarkan Alkitab, maka dibuka rahasianya. Apa sih yang mengandung rahasia? Firman. Ini rahasianya terlalu dalam. Apalagi kalau menyangkut pembentukan mempelai. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang mau nurut pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Karena pengajaran mempelai Alkitabiah itu adalah tepat dan benar. Ini yang murni. Wahyu 21 ayat 5. Kita kejar saja ayat-ayat ini.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata,
iya.
Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Amin.
Amin. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Amin. Ini yang murni. Yang murni itu apa? Yang tepat dan benar. Sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mengenal kota Yerusalem baru. Tujuan gereja Tuhan kemana? Saudara ya. Kalau dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya menuju Kanaan. Tapi buat kita sekarang gereja Tuhan, tujuannya mau kemana? Tujuannya ya ke kota Yerusalem baru. Amin. Melalui apa? Ya melalui firman. Saya mengabarkan pengajaran mempelai Alkitab ini saya sampaikan. Supaya saudara dan saya sama-sama kita nanti masuk kota Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Kota Yerusalem baru. Tidak ada air mata, tidak ada tangis, tidak ada duka cita. Di sana sukacita terus menerus. Berbahagia. Karenanya sekarang kita harus mempunyai kekuatan dalam kemurnian daripada firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu berarti harus yang tepat dan benar. Ah, puji Tuhan. Ini kita harus tahu. Kebenaran. Supaya apa? Kita perlu yang murni supaya kita ini menghadapi kekerasan dapat kita kalahkan. Sebab Yakobus 3 ayat 17 mengatakan, tetapi hikmat yang datang dari atas pertama-tama murni. Kalau kita memiliki firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang murni, maka akan ada pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buahan yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ada tujuh ini. Saudara, kalau ini tujuhnya ada, waduh enak. Pada ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada damai. Damai itu menyenangkan. Damai tidak bisa diatur oleh manusia. Damai itu hanya karena kekuatan firman. Kekuatan firman yang murni. Haleluya. Dan pasti kita berbahagia. Damai tidak ada di toko nama. Orang bisa pakai nama toko damai, tapi di dalamnya belum tentu ada damai. Tapi dalam firman kita pasti ada damai, ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita yakin dia dengan pengajarannya menolong kita. Kita menghadapi kekerasan loh, saudara, dunia ini. Tapi kalau kita memiliki pengajaran mempelai Alkitab yang murni, di mana ada kekerasan, kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Berlakulah firman yang mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Dan kita yakin dengan berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Walaupun dunia ini keras, kita tidak takut. Kita tidak nantang. Tetapi kita sudah ada perlindungan. Perlindungannya Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Dia pembela pemelihara kita. Kita tutup Alkitab kita. Berlanjut dengan perjamuan kudus yang tersedia bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya.